Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, που σήμερα έχει την τιμητική της με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης και ο κύριος Νίκος Νικητέας ρυθμίζουν σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον δόκτορα Γιώργο Ατσαλάκη, επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, με τον οποίο θα προσεγγίσουμε κάποια ζητήματα τα οποία πλέον καίνε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους και τους Έλληνες, και ιδιαίτερα και εδώ στην Ελλάδα, λόγω κάποιων συνθήκων που προηγήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία. Θα μιλήσουμε για την τεχνητή ύφεση για να μειωθεί ο πληθωρισμός, αλλά γενικότερα θα προσεγγίσουμε όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία στο κλείσιμο του 2022 προδιαγράφουν μια όχι και τόσο αισιόδοξη πορεία για το μέλλον της ανθρωπότητας και μέσα σε αυτήν για το μέλλον της Ευρώπης και της πατρίδας μας, μέλος της συγκεκριμένης οικονομικής οικογένειας. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Γιώργο Ατσαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε για μια ακόμη φορά στην συντροφιά μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και ειδικά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και χαιρετούμε και εσάς και όλους τους ακροατές σας και θέλουμε να σας χαρούμε για την ακούραστη προσπάθειά σας που καταβάλλετε να ενημερώνετε τους Έλληνες απανταχού, η οποία είναι μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια και πάρα πολύ αξιέπαινη και μας γεμίζει με χαρά όταν υπάρχουν άνθρωποι σας και εσάς και επιμένουν σε αυτή την ενημερωτική εκπομπή προς τους απόδημους Έλληνες απανταχού του κόσμου.
Λοιπόν, θέλω να μπούμε στην διαδικασία να προσεγγίσουμε όπως κάνετε πάντοτε με κλαϊκευμένο τρόπο για να μας αντιλαμβάνονται όλοι οι ακροατές μας το ζήτημα το οποίο προκύπτει πλέον στη Δύση του 2022. Υπάρχει αναγκαιότητα για τεχνητή ύφεση για να μειωθεί ο πληθωρισμός, αλλά πριν φτάσουμε σταδιακά εκεί, να πούμε στους ακροατές μας με απλά λόγια τι εστί πληθωρισμός και πότε διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, των οικοκυριών γενικότερα.
Ναι, ο πληθωρισμός είναι μια προσδόκητη άνοδος των τιμών, η οποία ίσως να μην είναι και τόσο προσδόκητη. Συνήθως οφείλεται στην αυθονία χρημάτων, είτε λόγω της εκτύπωσης χρημάτων, είτε λόγω των αυξημένων πιστώσεων δανείων, δηλαδή που δίνουν οι τράπεζες, τα οποία δημιουργούν μια ζήτηση, και μάλιστα μια ζήτηση τάχιστα, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα η προσφορά από την πλευρά της παραγωγής, με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχουν οι ζητούμενες ποσότητες, οι τιμές να ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο τύπων πληθωρισμού. Αυτό είχε ένα συμβεί από το 1973. Έχουν πληθωρισμό ζήτηση που οφείλεται στην αυθονία των πιστώσεων που είχαν κυκλοφορήσει κυρίως εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων τα προηγούμενα χρόνια, και παράλληλα έχουμε και πληθωρισμό κόστος παραγωγής, ο οποίος οφείλεται στο αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν όλα τα προϊόντα για να παραχθούν εξαιτίας κυρίως των τιμών της ενέργειας. Έτσι και το 1973, με την πετρελαϊκή κρίση του 1973, είχαμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο και πολλές ομοιότητες με την σημερινή κατάσταση. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι χρειάζονται δύο αντίθετες συνταγές, να το πούμε έτσι απλά, για να καταπολεμηθούν αυτοί οι δύο πληθωρισμοί. Ο πληθωρισμός ζήτησης χρειάζεται να αυξηθούν τα επιτόκια για να
περιοριστεί. Θα φτάσουμε εκεί, αλλά επιτρέψτε μου, λειτουργώντας έτσι ως προάγγελος των απορριών που πιθανότατα διαμορφώνονται στην σκέψη των ακροατών μας, να σας θέσω κάποια κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία νομίζω θα μας βοηθήσουν όλους να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Σημείωσα προηγουμένως μία φράση σας, η οποία είχε δύο όψεις για να χαρακτηρίσει το ίδιο φαινόμενο. Είπατε ποσοτική χαλάρωση και εκτύπωση χρημάτων. Ως ποσοτική χαλάρωση παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων και στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα. Αυτό το οποίο πολύ σωστά είπατε, εκτύπωση χρήματος, και το οποίο έδωσε αυτήν την αυθονία πιστώσεων και σχεδόν μηδενικά επιτόκια, όχι κέρδη, όχι από κέρδη, αλλά από την παραγωγική διαδικασία, αλλά προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποιες έκτακτες συνθήκες. Θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο λιανά αυτό? Ειδικά ναι, για την πανδημία, ας πούμε, που οι κεντρικές τράπεζες είχαν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Ακριβώς. Την περίοδο της πανδημίας τυπώθηκαν πάνω από 8 τρισεκατομμύρια χρήματα, προκειμένου να...
Δολάρια, να πούμε ότι μιλάμε για δολάρια πάντα, ναι.
Ναι, ναι, για δολάρια, προκειμένου να ενισχυθούν τα νοικοκυριά, οι μικροεπιχειρήσεις, επειδή υπήρξε προσδόκητη μείωση της ζήτησης και είχαν χαθεί πολλά εισοδήματα.
Αυτά χρηματοδότησαν και τα κρατικά ελλείμματα, έτσι, σε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς. Τα κράτη δανείστηκαν με τα χαμηλά επιτόκια που υπήρχαν εκείνη την εποχή και διεύρυναν τα ελλείμματά τους στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά τα χρήματα, σε αντίθεση με άλλες φορές, πήγαν κατευθείαν στην κατανάλωση και πράγματι ενισχύθηκε η κατανάλωση, γι' αυτό είδαμε και ενίσχυση και των αποταμιεύσεων, οι οποίες μετά την πανδημία αυτές οι αποταμιεύσεις άρχισαν να μειώνονται.
Εξανεμίζονται σιγά
σιγά. Ναι. Οπότε στη συνέχεια είχαμε την ενεργειακή κρίση που χρειάστηκε πάλι να ενισχύσουν οι χώρες και την επιστημιστική κρίση που πάλι χρειάστηκε να ενισχύσουν τα κράτη τους πολίτες. Και φυσικά βλέπουμε τώρα την ενίσχυση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πρέπει να πούμε εδώ το πολύ σημαντικό, ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η ενίσχυση από πλευράς του κράτους, αυτή η χρηματοδότηση για να πληρωθούν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, τα περισσότερα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα είχαν χρεοκοπήσει, δυστυχώς.
Όλα αυτά όμως εκτόξευσαν το δημόσιο χρέος των χωρών, έτσι, σε δυσθεώρητα ύψη.
Βεβαίως. Έχουν εκτοξεύσει το παγκόσμιο χρέος και το συνολικό χρέος και το δημόσιο χρέος, το οποίο έχει φτάσει περίπου στα 73 εκατομμύρια, όταν το παγκόσμιο ΕΠ είναι 93 εκατομμύρια, και το παγκόσμιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 403 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι οι χώρες πλέον έχουν περιορισμένη ικανότητα να δανειστούν περαιτέρω χρήματα για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες, και επιπλέον οτιδήποτε χρήμα πλέον ρίχνει το κράτος στην αγορά δυστυχώς ενισχύει τον πληθωρισμό.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι δεν κάνουμε μελλοντολογία αν σας ζητήσω να προβλέψετε πού μπορεί να πάει η διαδικασία, διότι το εργαστήριο σας, να επαναλάβω, το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, το οποίο διακρίνεται τα τελευταία χρόνια για τις πολύ εύστοχες, μελετημένες προβλέψεις του, διότι χρησιμοποιεί, αξιοποιεί τα δεδομένα που υπάρχουν. Πείτε μου λοιπόν ξεκάθαρα, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, με την εκτόξευση στα 75% του παγκόσμιου ΑΕΠ, εννοώ για το δημόσιο χρέος των χωρών, με αυτό που είπατε ότι το δημόσιο παγκόσμιο χρέος αναμένεται να φτάσει στα 71,3 το 2022 και το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 93, τι πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε? Θα εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα χρέη? Υπάρχει καμία πιθανότητα να εξυπηρετηθούν? Και αν δεν εξυπηρετηθούν, μπροστά σε τι φαινόμενο βρισκόμαστε? Τι μπορεί να μας προκύψει δηλαδή σε παγκόσμια κλίμακα από αυτή την κατάσταση?
Με βάση της μεγάκυβλης της οικονομίας, το 2024 θα είναι ένα έτος κορυφής όπου θα κορυφωθεί η ανάπτυξη σε πάρα πολλές οικονομίες στον κόσμο, και από εκεί και μετά θα αρχίσουν αρκετά δύσκολα χρόνια. Πολλές χώρες θα πέσουν σε ύφεση, θα αρχίσει να αυξάνεται η ανεργία. Και εμείς δεν θα θέλαμε να κάνουμε τέτοιες είδους προβλέψεις, αλλά δυστυχώς αυτό μας δίνει τα δεδομένα. Mm-hmm. Και ο σκοπός μας είναι να προετοιμαστούν εκείνοι κυρίως που αποφασίσουν, αλλά και οι απλοί πολίτες. Θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να βρούμε εύκολα χρήματα στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, διότι τα επιτόκια, να φανταστείτε μόνο για τη χώρα μας, η χώρα μας πέρυσι τον Αύγουστο μπορούσε να δανειστεί με 0,5% επιτόκιο. Mm-hmm. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε φτάσει στο 4,7%. Σήμερα είναι λίγο κάτω από το 4%. Αλλά δεν πάει να έχει οκταπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν. Επιπλέον, όπως είπαμε και προηγουμένως, και το είδαμε και συνέβη στην Αγγλία, όπου ο Πρωθυπουργός έχασε τη θέση της, όταν το κράτος δανείζεται για να ξοδεύει χρήματα, να τα ρίχνει στην αγορά, ουσιαστικά τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και ακυρώνει αυτό που κάνει η Κεντρική Τράπεζα, η οποία προσπαθεί να αποτραβήξει το χρήμα για να μειωθεί η ζήτηση, να πέσει ο πληθωρισμός. Αυτές οι αντίθετες, αντίρροπες δυνάμεις και ενέργειες θα καθυστερήσουν πολύ να μειωθεί ο πληθωρισμός στο 2% που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό η πρόβλεψή μας είναι ότι ο πληθωρισμός θα κολλήσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, πάνω από το 2%, για πολλά χρόνια, και θα παλεύει πραγματικά μια μάχη μέσα σε συμπληγάδες πέτρες ώστε να διχασευθεί και να σταματήσει να ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα στάδιο μείωση πληθωρισμού, που και εκεί θα χρειαστούν σημαντικές προσπάθειες.
Μέχρι τώρα μιλάμε για αριθμούς. Να τολμήσω να σας ρωτήσω όλα αυτά τα οποία περιγράψατε με απλά λόγια, τι κινδύνους για τον πολίτη, για το κάθε ένα εξ ημών, για τους πολίτες όλου του κόσμου, αλλά κυρίως ας τους επικεντρωθούμε για τους πολίτες της Ελλάδας. Τι σημαίνουν, πώς μεταφράζονται σε περίπτωση που ακολουθηθεί η πορεία την οποία μόλις αναλύσατε?
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, με την έννοια ότι εμείς η αδυναμία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τις ζήσαμε από το 2010 και για μία δεκαετία, και πολλά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρεοκόπησαν. Αυτή την κατάσταση οι περισσότερες άλλες χώρες δεν την έχουν ζήσει, και πρόκειται να εισέλθουν σε αυτή την κατάσταση αδυναμίας πληρωμής χρεών τόσο από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι επειδή τα τελευταία χρόνια βλέπω μια σειρά σημαντικών επενδύσεων, κυρίως άμεσων ξένων επενδύσεων που έρχονται στη χώρα μας και δημιούργησαν μια ισχυρή άνοδο τουλάχιστον στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυτής της χρονιάς, που ίσως να κλείσει περίπου με 6% άνοδο, που είναι μια πολύ σημαντική άνοδο. Αυτό σίγουρα απαλύνει λίγο τις συνέπειες. Θα ευχόμαστε να μπορεί να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές ένας ψηλός ρυθμός ανάπτυξης, αλλά ήδη και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πολύ χαμηλές προσδοκίες, μιλάει για 1% ανάπτυξη την επόμενη χρονιά. Πάντως είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση εξαιτίας του ότι περάσαμε τα οδυνηρά χρόνια της αδυναμίας πληρωμής χρεών. Υπάρχει όμως μεγάλος κίνδυνος με αυτές τις νέες ενέργειες να ξαναπροκύψουν νέες αδυναμίες πληρωμών για πολλά νοικοκυριά.
Σωστά. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον δόκτορα Γιώργο Ατσαλάκη, επικεφαλής του Εργαστήριου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Και θα ήθελα να βάλουμε την παράμετρο που αφορά στην ενέργεια και κυρίως να προσεγγίσουμε τα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν στην χώρα μας. αφορούν στον τρόπο με τον οποίο πάμε να συγκεράσουμε από τη μια μεριά την αναγκαιότητα να περάσουμε σε πράσινη ενέργεια, με ολική ηλιακή ενέργεια, και από την άλλη μεριά να μην αφήσουμε ανοχήρωτη και την χώρα, βάζοντας ξανά σε λειτουργία λιγνητικές μονάδες. Βέβαια εκεί είχαμε ζήτημα, διότι πήγαμε σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση, επιστρέψαμε. Ποιο είναι το κλειδί αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την χώρα μας, σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής παραμέτρου μιας παγκόσμιας κρίσης?
Ναι, υπάρχουν μερικές βασικές παραγωγές. Καταρχήν, για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, χρειαζόμαστε φθηνή πηγή ενέργειας. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει την ακριβότερη ενέργεια, αυτό είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε ύφεση της οικονομίας. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, θέλουμε όλοι να σώσουμε το πλανήτη μας και το οικοσύστημά μας, και πρέπει να το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο και τέτοιο σχεδιασμό που να σώσουμε και τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε τα νοικοκυριά υποχρεωτοποιία, διότι μετά από 15 χρόνια προσπαθειών να πάμε στην πράσινη ενέργεια, σχεδιάσαμε λάθος στρατηγική για να πάμε εκεί και έχουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Ουσιαστικά εκεί που έγινε το λάθος ήταν ότι όταν κλείναμε το λιγνίτι, για παράδειγμα, η χώρα μας παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια κατά 54% από το λιγνίτι. Mm-hmm. Όταν κλείσαμε τους λιγνίτες, πήραμε μόνο περίπου 20% παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το υπόλοιπο 30% το πήραμε από την αύξηση της ζήτησης του φυσικού αερίου. Δηλαδή, δεν κλείναμε σταδιακά το λιγνίτι ώστε να καλύπτονται αυτά τα κενά που δεν μπορούν να καλύψει η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί υπέρμετρα η ζήτηση φυσικού αερίου. Κάτι παρόμοιο έκανε και πολλές άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί η ζήτηση φυσικού αερίου, και τα τελευταία 15 χρόνια όμως δεν γινόταν επενδύσεις για να εξορυχθεί φυσικό αέριο, διότι θεωρώταν μη πράσινη ενέργεια.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προσφορόμενες ποσότητες και να εκτοξευθούν στα ύψη τιμές από το 2021, πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Και βέβαια από τότε και μετά έχουμε από τη μια μεριά την αυξημένη ζήτηση σε μια αγορά στην οποία θα σας ρωτήσω. Είναι πλήρως καρτελοποιημένη? Υπάρχουν δυνατότητες για μια χώρα η οποία αναζητά μια διαφορετική πολυτιμολογιακή πολιτική σε ό,τι αφορά στις αγορές ενέργειας από διεθνώς, ή πλέον είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, όλοι οι ίδιοι είναι και εν πάση περιπτώσει απογειώνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, είτε ομονοούντων των κρατών του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας, είτε ευρισκόμενων σε αντιπαράθεση?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό καρτέλ που είναι οι χώρες του ΟΠΕΚ, Οργανισμός Πετρελοπαραγωγών Χωρών, συν τη Ρωσία. Αυτές οι χώρες ελέγχουν πάνω από το 35% της παραγωγής ενέργειας και η αγορά είναι πλήρως καρτελοποιημένη. Οπότε όταν υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει παραγωγή, οι τιμές αυξάνονται ακόμα πολύ περισσότερο. Τώρα, εκείνο το οποίο είναι κάπως παρήγορο είναι ότι η εμφάνιση του LNG, δηλαδή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο συμπυκνώνεται κατά 600 φορές και μεταφέρεται με τα πλοία, δίνει μια δυνατότητα να μην εξαρτάσει από ένα αγωγό mm-hmm. που σου φέρνει το φυσικό αέριο στην πόρτα σου και από ένα προμηθευτή, αλλά μπορείς να απευθυνθείς σε διαφορετικούς προμηθευτές. Βέβαια, αυτό απαιτεί άλλων ειδών εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, ακόμα και στα λιμάνια, ακόμα και στα πλοία. Υπάρχει μια σημαντική στροφή αυτή τη στιγμή. Έχει και αυτό ένα υψηλό κόστος, δεν είναι χαμηλό κόστος. Mm-hmm. Απλά το σημαντικό είναι σε αυτή τη φάση να βρούμε προσφερόμενες ποσότητες και όσο μακριά και αν έρθουν αυτή τη στιγμή. Οπότε το LNG μπορούμε να πούμε ότι έχει έρθει και έχει δώσει μια αισιοδοξία, και γι' αυτό βλέπουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς βοηθάει και όχι μόνος που δεν είναι πολύ βαρύς για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως του χρόνου, επειδή τώρα οι υποθήκες είναι γεμάτες. Όταν θα αδειάσουμε στο τέλος του χειμώνα και θα πάμε να τις ξαναγεμίσουμε μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο, θα δούμε πάλι τι τιμές θα συναντήσουμε μέχρι τότε, διότι ουσιαστικά για να πέσουν τιμές ενέργειας χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγή φυσικού αερίου, το οποίο επιλέχθηκε να είναι το μεταβατικό καύσιμο για να πάμε στην πράσινη ενέργεια. Να αυξηθεί η παραγωγή δεν είναι πολύ εύκολο, χρειάζεται πολλά χρόνια και είναι κάτι το οποίο θα πάρει 5-6 χρόνια μέχρι να συμβεί.
Εντάξει, και για μας ειδικά υπάρχει μια παράμετρο στην οποία ίσως θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, ότι υπήρξε μια δικαιολόγητη πολύχρονη καθυστέρηση στο ζήτημα των ερευνών που θα οδηγούσαν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και σε εξόρυξη και σε συμμετοχή της χώρας από διαφορετική θέση σε όλο αυτό το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο αναδύθηκε με δραματικές κραυγές, ειδικά μετά την 24η Φεβρουαρίου και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από πλευράς της Δύσης, οι οποίες μεταξύ πολλών άλλων φέρνουν στο επίκεντρο την μη αγορά από ευρωπαϊκές χώρες πετρελαίου που παράγεται στην, και άλλων μορφών ενέργειας, φυσικού αερίου, στην Ρωσική Ομοσπονδία. Θα θέλατε να το σχολιάσουμε αυτό?
Ναι, βεβαίως. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, τα οποία θα είναι για πάρα πολλές χώρες δύσκολα, θα είναι η εξόρυξη των αποθεμάτων φυσικού αερίου κάτω από την Κρήτη κυρίως, που πιθανολογούνται πολύ σημαντικά αποθέματα. Αυτό εκτός ότι θα αυξήσει τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας. Η χώρα έχει ήδη μπει και παίζει ένα ρόλο που προέρχεται από τη φυσική της γεωγραφία, όπου είναι η πύλη προς την Ανατολή και προς την Αφρική και αντιστρόφως η πύλη της Ευρώπης προς την Αφρική και την Ασία. Σε αυτό το ρόλο τώρα θα μπορούσε η Ελλάδα να παρέχει φυσικό αέριο και στη χώρα μας για τις δικές μας ανάγκες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουμε σύντομα. Δεν πρέπει να αφήσουμε άλλα εμπόδια, γιατί έχει σημασία, αν δούμε λίγο μακρύτερα στο μέλλον και σύμφωνα και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, περίπου το 2040 θα εμφανιστεί η πυρηνική ενέργεια από fusion, από την πυρηνική σύντηξη, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επαναστάσεις που δημιούργησε ο κόσμος. Θα φέρει τόσο σημαντικές αλλαγές που και ανακατατάξει την ισχύ των χωρών που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και οι χώρες φυσικού αερίου, τα έσοδά τους θα καταρρεύσουν πολύ πριν εμφανιστεί
η πυρηνική σύνδεξη,
δηλαδή περίπου καμία δεκαετία νωρίτερα. Και αυτό η Αμερική το γνωρίζει πολύ καλά και τα τελευταία 10 χρόνια εξορίχνει όλα τις τα αποθέματα, τώρα που οι τιμές είναι ψηλές και μπορούν να πιάσουν ψηλή τιμή. Αργότερα όταν θα καταρρεύσουν οι τιμές, ίσως να μην συμφέρουν πολλές εξορίξεις να γίνουν. Οπότε εμείς πρέπει να βιαστούμε, να κάνουμε τις εξορίξεις όσο το δυνατόν, να δουλέψουμε τουλάχιστον καμία δεκαετία, δεκαπενταετία, να εξορίξουμε μια σημαντική ποσότητα αυτών των αποθεμάτων. Αλλά πρέπει να βιαστούμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Θέλω να γυρίσουμε στην τιθάσευση του πληθωρισμού και στην τεχνητή ύφεση. Και να σας θέσω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Η μείωση της ζήτησης μήπως φέρνει και άλλα προβλήματα? Δηλαδή, για παράδειγμα, η μείωση της ζήτησης επηρεάζει, ναι ή όχι, τη μεταφορά και τα κόστη για τα εμπορευματοκιβώτια που έρχονται από την Άπο Ανατολή στην Ευρώπη? Και ποια είναι η αλυσιδωτή αντίδραση αυτών που μάθαμε, μας τις πλασάρουν, τις αγορές, και για τους ναύλους και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ευρώπη και στη χώρα μας.
Μετά την περίοδο της πανδημίας, όπου ο δείκτης ξηρού φορτίου, ο dry index, είχε φτάσει στα ύψη, σήμερα έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Έχουν πέσει τα ναύλα ανά κοντέινερ από 12.000 κοντά στα 2.500 και παρακάτω ανά κοντέινερ 40 ποδιών. Βλέπουμε το φαινόμενο τα τελευταία φορτία πλέον, τα μεγάλα πλοία που έφυγαν κοντέινερ, να μην είναι full γεμάτα, να είναι στο 75% της χωρητικότητάς τους. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν σημάδια ότι η ζήτηση έχει μειωθεί. Εμείς την περιμένουμε τη μείωση της ζήτησης και κυρίως τη βλέπουμε από τέτοια στοιχεία εάν έρχονται γεμάτα με παραγγελίες τα καράβια. Οπότε τα πρώτα φαινόμενα της ζήτησης τα βλέπουμε. Η ζήτηση αυτή τη στιγμή, τεχνητά είπαμε, με την άνοδο των επιτοκίων και τον περιορισμό των πιστώσεων, ουσιαστικά δηλαδή αποτραβιέται χρήμα από την αγορά, έχει εμφανιστεί και θα συνεχίζει να εμφανίζεται όσο θα ανεβαίνουν τα επιτόκια, καθώς με όλες τις κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή και η Federal, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, έχουν προειδεάσει ότι θα συνεχίσουν τις ανόδους των επιτοκίων μέχρι να πιέσουν γρήγορα τον πληθωρισμό να μειωθεί. Είπαμε ότι αυτό το μέτρο δυστυχώς δεν θα επιτύχει όπως πέτυχε άλλες φορές, διότι έχουμε τις υψηλές τιμές της ενέργειας, οπότε δεν θα καταφέρουν πολλά πράγματα με το κλασικό μέτρο της αύξησης των επιτοκίων και αντίθετα θα οδηγήσουν ταχύτατα σε ύφεση αρκετές οικονομίες και αδυναμία πληρωμίας των δανείων, των επιχειρήσεων και των οικοκυριών, διότι από τα μηδενικά επιτόκια θα περάσουν μέσα σε 1-2 χρόνια σε αρκετά υψηλά επιτόκια που επιβαρύνουν το κόστος των δόσεων και είναι δύσκολο να αναχρηματοδοτήσουν και τα δάνεια, διότι θα αναχρηματοδοτηθούν με πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες που απαιτούνται χειρουργικές επεμβάσεις στην οικονομία και μάλιστα και συλλογικές επεμβάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δυστυχώς πρέπει να πούμε...
Για πείτε μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο αισιόδοξος είστε ότι όλα αυτά τα οποία λέτε, με τετράγωνη λογική, επιτρέψτε μου τον σχολιασμό, ότι γίνονται αντιληπτά και γίνονται σημεία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι ενδείξεις από τις Βρυξέλλες είναι πολλές φορές εντελώς διαφορετικές και οι καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, όπως για παράδειγμα στο πλαφόν για την ενέργεια, διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο το πληρώνουν και οι 27.
Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι πολύ απογοητευτικό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θα περιμέναμε ότι θα είχε τους κατάλληλους μηχανισμούς και τα κατάλληλα εργαστήρια εκεί να κάνουν αυτές τις προβλέψεις που εμείς ως ένα απλό εργαστήριο κάτω από την Κρήτη μπορούμε και τις κάνουμε και προειδοποιούμε τον κόσμο. Αυτά θα έπρεπε να τα γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να γνωρίζει ότι όταν αν μεταφέρει τη ζήτηση στο φυσικό αέριο θα έφτανε σε αυτή την κατάσταση. Και δυστυχώς υπάρχουν και άλλες κρίσεις, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τις προβλέπει και έρχεται εκ των υστέρων για να τυπώσει χρήμα να καλύψει αυτές τις κρίσεις. Και αυτός είναι και ένας λόγος που δημιουργήθηκε ο πληθωρισμός. Όταν έρχεται εκ των υστέρων και ουσιαστικά δαπανά στους σπάνιους πόρους χρηματικούς και πιστώσεις για να καλύπτει τις κρίσεις, ενώ αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα δίνεις για επενδύσεις, να δημιουργείς ανάπτυξη, τότε δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα και σήμερα υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, διότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει διαθέσιμα χρήματα για να αντιμετωπίσει μια επόμενη κρίση που ευχόμαστε να μην συμβεί κάποια άλλη κρίση.
Με τέτοια συμπεριφορά επιμηθέων όμως, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τη θασέψουμε τη συγκεκριμένη κρίση, γιατί σε όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν στοχοποιηθεί κάποιες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και εισέπραταν αρνητική κριτική, για να μην πω και την μήνυ, των κεντρικών χωρών. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλοι και το αντιμετωπίζουν πιο ξημένο κάποιοι που μας κουνούσαν το δάχτυλο τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς, διότι αυτοί ακριβώς θα μπουν στην θέση της αδυναμίας πληρωμή χρεών στα επόμενα χρόνια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο ευρωπαϊκός θεσμός είναι ένας σημαντικός θεσμός. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι που το διοικούν, εκτός ότι πρέπει να είναι ακέραιοι χαρακτήρες, πράγμα που δεν το βλέπουμε, θα πρέπει να είναι και οι πιο ικανότεροι, διότι τα προβλήματα πλέον είναι τόσο πολύπλοκα και είναι δύο μορφών προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον είναι τα εσωτερικά προβλήματα και οι διχόνοιες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί, όπως αυτή περιγράψτε, μεταξύ βορείων και νοτίων, ας το πούμε συσταγωγικά, αλλά είναι και οι κίνδυνοι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως έρχονται από αυταρχικά καθεστώτα τα οποία έχουν αποκτήσει πλούτο και τον οποίο πλούτο τον εστρέφουν για να υπονομεύουν τις δυτικές χώρες που έχουν αναπτύξει δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης. Mm-hmm. Το ζήσαμε τους τελευταίες εβδομάδες με το Qatar Gate. Είδαμε πώς το χρήμα μπορεί να διαβρώσει συνειδήσεις και θεσμούς, και μάλιστα τόσο ισχυρούς θεσμούς ως ευρωπαϊκοί θεσμοί. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε αυτή η κρίση να είναι μια απαρχή να προστατευτεί περισσότερο το ευρωπαϊκό κυβερνείο από τέτοιου είδους επιθέσεις, οι οποίες είναι επιθέσεις κάτω από το τραπέζι, όμως βλάπτουν τρομερά την αξιοπιστία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στα μάτια των φτωχών ανθρώπων που σήμερα αγωνιούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ βλέπουν ότι θα μπορούσε αυτό το πρόβλημα να μην είχε συμβεί καθόλου εάν είχαν πάρθει οι σωστές και συνετές αποφάσεις πολύ εγκαίρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα. Μιας και μας περιγράφεται επιμηδής, θα ήθελα, αγαπητέ μου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, να σταθούμε χάριν των ακροατών μας και σε κάποιες ελλείψεις οι οποίες παρουσιάζονται σε στρατηγικά ορυκτά και σε σπάνιες γαίες, δηλαδή κοβάλτιο, λίθιο, χαλκός, νικέλιο, σίδηρος και στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε πολύ μικρή ποσότητα από σπάνιες γαίες, τα οποία όμως χρειάζονται, είναι απαραίτητα υλικά για να προχωρήσουμε με υψηλής τεχνολογίας κατασκευές στην άλλη διάσταση, την οποία σκιαγραφήσατε νωρίτερα. Πού βαδίζει τελικά σε αυτό το κομμάτι η ανθρωπότητα και με ποιο πρόβλημα μπορεί να έρθει αντιμέτωπη σε σύντομο χρόνο?
Όπως είπαμε και προηγουμένως και πολύ σύντομα θα γράψουμε και ένα σχετικό άρθρο, φτάνουμε στο μεγάκυπλο της οικονομίας. Το 2024 φτάνουμε στην κορυφή του μεγάκυπλου της οικονομίας. Δηλαδή ουσιαστικά περνάμε από μια εποχή αυθονίας σε μια εποχή σπανιότητας. Mm-hmm. Θα υπάρχει στο μέλλον σπανιότητα στην ανέβρεση χρημάτων, στην εκτύπωση χρημάτων. Οπότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα είναι δύσκολο τα κράτη να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με την ευκολία που τις αντιμετώπισαν στο παρελθόν. Θα υπάρχει αδυναμία να επιδοτούμε τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, στον ανανεώσιμο πηγές ενέργειας, οι οποίες χρειάζονται και αυτές αρκετά κεφάλαια και να επιδοτηθούν από τα κράτη, γιατί διαφορετικά από μόνες τους δεν είναι βιώσιμες, επειδή όταν φτιάχνουμε μία ανεμογεννήτρια εγκατεστημένη φυσής ενός γιγαβάτ, ουσιαστικά παράγει περίπου 30-35% της παραγωγής της. Δηλαδή, ποιος θα έφτιαχνε ένα εργοστάσιο που θα παρήγαγε μόνο το 30% της παραγωγής του? Πρέπει το 70% του κόστος επένδυσης να επιβαρυνθεί πάνω στην παραγωγή του 30%. Και γι' αυτό επιδοτούνται. αυτή η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια από τα κράτη και χρειάζονται και πολλά κεφάλαια στο μέλλον για να συνεχίσει η επιδότησή τους. Και παράλληλα αντιμετωπίζουμε τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου. Όλα αυτά χρειάζονται πολλά λεφτά στο μέλλον. Επίσης, σε αυτή την πράσινη μετάβαση και κυρίως προς την ηλεκτροκίνηση χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερα μέταλλα τα οποία σπανίζουν, όπως είναι το κοβάλτιο, το λίθιο για τις μπαταρίες, το χαλκό κτλ. Οπότε και εκεί θα υπάρχει μία αύξηση των τιμών εξαιτίας της μη ύπαρξης της προσφοράς. Η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τις ζητούμενες ποσότητες. Οπότε οτιδήποτε αυξάνει τις τιμές είναι κάτι που ο κόσμος θα το επιλέγει όλο ένα και λιγότερο, διότι το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημά μας που έχει μειωθεί από 10 μεριές, να το πούμε έτσι απλά, σε λίγο θα το επικεντρώνουμε μόνο στα πιο αναγκαία προϊόντα για την επιβίωσή μας. Οπότε δεν θα έχουμε την πολυτέλεια να ξοδεύουμε με την άνεση που δαπανούσαμε τα προηγούμενα 30 χρόνια. Θα περάσουμε σε μια κατάσταση που θα πρέπει να κάνουμε οικονομία, να κάνουμε ανακύκλωση των πόρων όσο μπορούμε για να ξαναχρησιμοποιηθούν και να αναζητήσουμε φθηνές πηγές ενέργειας, πράγμα το οποίο δυστυχώς αυτό θα το δούμε μόνο με την έλευση της θερμοπυρηνικής σύνδεξης μετά το 2040.
Όση ώρα σας ακούω, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, αναρωτιέμαι και το κάνω τώρα φωναχτά χάρη των ακροατών μας, ελπίζοντας ότι διερμηνεύω ορθά κάποιες απορίες τους. Αν πίσω από όλα αυτά τα οποία προβάλλονται ως αίτια και αφορμές για τοπικές ή γενικότερες αναταράξεις που αντιμετωπίζει τούτη την ώρα ο πλανήτης, κρύβονται κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στη συγκεκριμένη κατάσταση της οικονομίας σε παγκόσμια κλίμακα, χωρίς ωστόσο να προβάλλονται.
Η αλήθεια, κύριε Χούπη, είναι ότι όταν οι λαοί υποφέρουν, μειώνεται το εισόδημά τους, μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες, οι λαοί αντιδρούν. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν είναι να επιλέξουν να ενισχύσουν κάποια από τα άκρα, είτε από δεξιά είτε από αριστερά.
Όταν μπορούν να το κάνουν αυτό, έτσι, γιατί ναι. Και η γειτονική Τουρκία έχει έναν λαό που υποφέρει, που ζει μια τρομακτική κρίση, αλλά η απάντηση, το φάρμακο όπως το προέκρινε το πολιτικό της προσωπικό συνολικά, μάλλον με επικεφαλής τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, λοιπόν αποφασίζει ότι το φάρμακο είναι ο εθνικισμός, η επιθετικότητα, ο αναθεωρητισμός.
Ακριβώς αυτό, εκεί θα καταλήξω. Σε αυτές τις περιπτώσεις χάνονται οι μετριοπαθείς φωνές, χάνονται οι φωνές της λογικής και ουσιαστικά υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των δύο άκρων και αναγκάζονται όλο το υπόλοιπο ποσοστό, ας πούμε ότι είναι το 70% ενδιάμεσα, 80%, θα αναγκαστεί όταν θα έρθουν εκλογές να επιλέξει ένα από τα άκρα. Διότι οι μετριοπαθείς φωνές δεν προσωπούνται σε τέτοιους σχηματισμούς. Και όταν αυτό συμβεί, δυστυχώς θα καταντήσουμε σε χώρες όπως στην Τουρκία, όπου θα εκλεγεί κάποιος ηγέτης, θα επιβάλλει ουσιαστικά κάποιο είδους δικτατορία, θα κυνηγήσει τους πολιτικούς αντιπάλους, είτε να τους κλείσει τη φυλακή κτλ. Εάν δούμε σε βάθος χρόνου, έχει ήδη ξεκινήσει ένας διαπολιτιστικός πόλεμος μεταξύ των χωρών που έχουν ελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα και των απολυταρχικών καθεστώτων, τα οποία μάλιστα έχουν οδεύσει και πολύ πλούτο τώρα τελευταία, κυρίως αυτά που έχουν πηγές ενέργειας, και χρησιμοποιούν αυτό το πλούτο όχι για να ανέβει το βιωτικό επίπεδο του λαού τους, αλλά να οικονομήσουν δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικά καθεστώτα και να επιβάλλουν τα δικά τους αυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης που στερούνται και της ατομικής ελευθερίας και άλλων ατομικών δικαιωμάτων, που για μας πήρε πολλά χρόνια, πολλές θυσίες και πολλές επαναστάσεις για να τα καθιερώσουμε και να τα προστατεύσουμε. Και δυστυχώς κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορεί να χαθούν σε μία μέρα. Είδαμε πολλές χώρες που οδηγούνται σε αυτές τις καταστάσεις. Οπότε η συνετή διακυβέρνηση και οι αποφάσεις στρατηγικής σημασίας έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι αυτό που συνέβη με την λάθος στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την πράσινη ενέργεια είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να διορθωθεί. Θα μας τυραννίσει για πολλά επόμενα χρόνια και αφαιρεί πραγματικά χρήματα που τόσο έχει ανάγκη κάθε νοικοκυριό για τις στοιχειώδεις ανάγκες των παιδιών. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή, εάν το κράτος δεν επιδοτούσε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πολλά νοικοκυριά θα είχαν χρεοκοπήσει, θα είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το ίδιο και πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, διότι έτσι δημιουργείται πολιτική αστάθεια και κοινωνική αστάθεια.
Ξέρετε, χωρίς να μπλέκουμε με την πολιτική ατζέντα, όπως την αντιλαμβάνεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε μια διακοπή της επικοινωνίας μας, μ' ακούτε? Ωραία, και εμείς σας ακούμε, μια χαρά, αμέσως αποκαταστάθηκε. Έλεγα, αγαπητέ μου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, χωρίς να μπαίνουμε στην πολιτική, αλλά αν παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας στον λαό και στον τρόπο με τον οποίο διαλέγονται μεταξύ τους, σε ό,τι αφορά αυτά τα κέρια ζητήματα τα οποία αναλύσατε ενεργώς μέχρι τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι τίθενται στο ύψος που θα έπρεπε, υπάρχει μια προσέγγιση στην κατεύθυνση να μην ζήσουμε άλλες εκπλήξεις, και πραγματικά τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου η χώρα μας να αντιμετωπίσει σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι για την παγκόσμια κοινότητα με μεγαλύτερη επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής?
Ναι, είναι το ερώτημά σας πολύ σημαντικό και πολύ εύλογο. Η χώρα μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, λόγω της γεωγραφικής της θέσης μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, και ίσως η χρονική στιγμή φέρνει έτσι τα πράγματα να του παίξει αυτό το ρόλο, επειδή είναι το τελευταίο σταθερό σημείο της Δύσης.
Ακριβώς.
Από εδώ και μετά προς Ανατολά ή προς τα Νότια υπάρχουν ασταθή καθεστώτα, υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα, καθεστώτα που δεν μπορείς να εμπιστευτείς όπως το παρελθόν για να κάνεις επενδύσεις. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων από εκείνες τις χώρες θα φύγει και θα επανέλθει κοντά στην Ευρώπη ή μέσα στην Ευρώπη. Εκεί μπορούμε να παίξουμε εμείς ένα σημαντικό ρόλο, και σε συνδυασμό με το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική οικονομία, την ναυτιλία, μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, αρκεί να δούμε τις νέες ευκαιρίες που έρχονται. Προχωράμε προς την τέταρτη βιομηχανική τεχνολογική επανάσταση, η οποία οι κύριοι άξονες θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμοι ουσιαστικά, οι οποίοι θα μας ξεκουράζουν πλέον το μυαλό και όχι τα χέρια μέχρι τώρα που ξεκούραζαν οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις. Θα έρθει η επιστήμη των υλικών, όπου θα υπάρξουν πολύ σημαντικά νέα υλικά ανθεκτικά με πολύ σημαντικές ιδιότητες και φθηνότερα. Θα έρθει η τριδιάστατη εκτύπωση, όπου θα αλλάξει πραγματικά τον τρόπο που γίνεται η παραγωγή. Οπότε πολλές φορές ένα ανταλλακτικό θα μπορούμε να το παράγουμε και στο σπίτι μας.
Ακριβώς.
Και επίσης θα έρθει και η βιοτεχνολογία κυρίως, και κυρίως με κατεύθυνση στην ιατρική, όπου θα έχουμε στοχευμένες ιατρικές θεραπείες με νανοτεχνολογία, με μικρά ρομπότ να πηγαίνουν να θεραπεύουν το σημείο που χρειάζεται στο ανθρώπινο σώμα. Όλα αυτά είναι καινούριες βιομηχανίες, ας το πούμε συσταγωγικά, που πρόκειται να δημιουργηθούν. Η χώρα μας, μια και φημιζόμαστε για την πολυπλοκότητα της σκέψης μας, μπορεί να πάρει ένα σημαντικό μερίδιο από αυτή τη νέα βιομηχανία, η οποία δεν θέλει πολλά κεφάλαια όπως χρειάζεται να κάνουμε μια αυτοκίνητο βιομηχανία.
Ακριβώς.
Θέλει πολλά μυαλά. Και ευτυχώς αυτά τα έχουμε. Και όταν τα
όσα μένουν εδώ και δεν φεύγουν.
Ναι, όταν τα βάλουμε να δουλεύουν προς την πρόοδο, μεγαλουργούμε. Όταν τα βάλουμε να δουλεύουν αυτά τα μυαλά προς την καταστροφή μας, και εκεί μεγαλουργούμε. Κάνουμε εκεί μεγάλες καταστροφές. Αλλά είναι ευκαιρία να δούμε αυτή την τεχνολογική επανάσταση η οποία έρχεται, να μπούμε, να στρέψουμε τα πανεπιστήμια καταρχήν προς αυτή την κατεύθυνση.
Εκεί θα πήγαινα.
Και να σταματήσουμε τους νέους μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Ήδη έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις και επιστρέφει ένα μέρος από το εξωτερικό, αλλά πρέπει να γίνει επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής για να τραβήξουμε και αυτούς που έφυγαν, αλλά και από άλλες χώρες, να μπορούμε να τραβούμε ταλέντα εδώ να μπορούν να εργαστούν, γιατί έχουμε και το πλεονέκτημα του κλίματος που πολλοί θα ήθελαν να έρχονται να εργάζονται εδώ. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές, πρέπει να φτιάξουμε υποδομές που αφορούν την αμυντική βιομηχανία. Drones μπορούμε πολύ εύκολα να φτιάξουμε, και εκατοντάδες και σμήνι drones την έχουμε την τεχνογνωσία, αλλά πρέπει να πάρθουν οι πρωτοβουλίες
και γενναίες αποφάσεις.
Ναι, γενναίες αποφάσεις και τα απαραίτητα κεφάλαια, έτσι, γιατί πρέπει να πούμε ότι χωρίς το λεγόμενο κεφάλαιο, αυτό που λέμε το capital, δεν μπορεί να γίνει έρευνα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν βιομηχανίες. Πρέπει να στρέψουμε εκεί και τα κεφάλαια. Και ίσως αυτό, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες ανακατατάξεις που συμβαίνουν, να βοηθήσει τη χώρα μας πραγματικά να παίξει ένα ρόλο που όποτε τον έπαιξε στο παρελθόν, είτε ήταν η μινωική εποχή, ήταν η μικυναϊκή, η κυκλαδική, η αρχαία Αθήνα, η βυζαντινή εποχή, σε όλες τις εποχές αυτές εδώ ήταν το κέντρο του κόσμου, ήταν ένα παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και δημιουργίας. Αυτό μπορεί να ξαναγίνει και είναι στο χέρι μας, διότι δημιουργούνται πολλές σημαντικές ανακατατάξεις αυτή τη στιγμή και μπορούμε να πάρουμε ένα μέρος από αυτή τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Εξάλλου φημιζόμαστε εμείς και οι Ινδοί για την πολυπλοκότητα την οποία μας διακρίνει. Και σε τέτοιες πολύπλοκες συνθήκες μπορούν πραγματικά να πετύχουμε πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε.
Έχοντας αξιοποιήσει και μια συνδυαστική προσπάθεια και με τον άλλο πυλώνα του ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία, πιο γρήγορη σε πολλά πράγματα από μας, θα μπορούσαμε ίσως να διεκδικήσουμε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο σε μια περιοχή συνήθως ταραγμένη, η οποία όμως μπαίνει πλέον στο κάδρο μιας σταθεροποίησης, η οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα επιβληθεί, είτε το θέλουν κάποιοι ταραξίες είτε όχι, είναι η παρατήρησή μου.
Ακριβώς αυτό, και το τόξο Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Κύπρος θα δημιουργήσει πραγματικά το ακρογωνιαίο τόξο της Δύσης. Και αυτό αρχίζει και αναδεικνύεται μέρα με τη μέρα με μια σειρά επενδύσεων που συμβαίνουν τόσο στα data centers, τόσο στους κόμβους τους ενεργειακούς, τόσο σε κόμβους δορυφορικούς που θα γίνουν σύντομα. Και αυτές οι επενδύσεις λειτουργούν ως επενδύσεις υποδομών που θα τραβήξουν άλλες επενδύσεις στο μέλλον.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, γιατί σε μια εποχή όπου η παγκόσμια κοινότητα αναλώνεται σε κάποια πράγματα τα οποία προτάσει ως θεμελιώδους σημασίας, εσείς και οι συνεργάτες σας στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης μπαίνετε στη διαδικασία και μας τροφοδοτείτε με γνώση η οποία λειτουργεί ως φάρος σε τούτη την ταραγμένη περίοδο, προκειμένου να μας οδηγήσει εκεί που θα πρέπει πλέον όλοι μαζί να βάλουμε πλώρη. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλά Χριστούγεννα Και καλή συνέχεια στις εθνοφελείς και γενικότερα στις προσπάθειες σας που νομίζω ότι τροφοδοτούν με υλικό όλο τον κόσμο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και να θυμόμαστε ότι χρειαζόμαστε ομόνοια και συνεξέλιξη. Με τη συνεξέλιξη μπορούμε να κάνουμε άλματα προόδου μπροστά, να είναι από όλους τα γνωστά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Σας ευχαριστούμε και εσάς σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Ο κύριος Νίκος Νικητέας, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, οι δυο τους ρύθμισαν τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!